bandu yakafu. Vezienu Jehova kumwishi. Mubezienu yo wabango diulu ni oshi. Dijingunu inu kibatulu kunyini kiwana veloso sambwadi. Kala kiwadi longo muka divulu kaka, obibi dayala ni itendele suya vulu iteno kukukatekesa eye ni mwishi we. Jehova wamesena uzediwa. Mwenu kaneno kwila se utau bezelu kupolo ima yoso yii amikuwilai. Matesu kibatulu sambanu velusu makunyatatu nikitatu. Mwenu wamesena kwila ukala ukambadie. Vanga yoso pala kukala ni ukamba wambote ni nzambi. Yu uji tuwa dikota utena kukala na uo mutu umu kwa itushi. Moshi, swini sieno ukamba wenu ni Jehova. Ihize lo bibidi. Gimi kale ngitata yenu, enu mungi kale muana miama alani ya hatu kene kia mbingana watena yoso. Divulu ya kayadi dia kolindu kibatulu sabanu filusu kuini dinaki. Nzambi wa mesina ukala kamba jedi akazola. Oku samba, kutena kuku kwa tekezo kupanga kiki. Jehova ukubinga kusamba si kufula. Divulu ya dianga dia Tesalonika, kibatulu tanu filusu kuini sambuati. Mwene wa mesena kuiva omaka oso wa muvita na u, ni ima yoso ya kukala kumushima. Kioso kiusamba ni mwiji we, ene anda munu kula eiwa gelela mwene kwa nzambi. Kutoka lango kuzwela ni nzambi, watoka lawe kumuifwa. Utena kubanga keki, muku dilongo makame ni madivu lwa mkwa. Shinga neka mumilongi wa dilongo. Ukuivwa nzambi, kubinga we kula uyamuyo nge itanga na yoso. Ukutangela kwenu ya lungu ni Jehova, kutu kwa tekesa we kuswini so ukamba wetu ni mwene. Se uvanga keki, wanda mono kwila wazuka makwa mwene. Ihi uteno kuvanga. Sota kitanga na pala kutangu bibidia izwa yoso ni kusamba. Tenu kupolo ikala kalumunzu mbi, muveji dia kutono kango. Kadi, zole nuwe ubeze lukumuishi. Ihize lo bibine. Zuka meno kwanza mbi, mwene umizuka maenu. Tiaku kibatulu wana, felusu dinaki. Wato kala usota kitanga na chaku vango ubezelu kumwishi, ni kukumbililo kitanga na kiki. Maji kubinga kubanga dingi hima ya mukwa. Nzambi wato kala kukala omutu wabeta kota kumwenye we izwa yosu. Swini so ukamba wa mwishi we ni nzambi, mkuzwela ya lungu ni mwene, kiushika mamonzo ye banzo makenya. Wakiukala kwenda njila enda ni makenya. Wakiuzeka zeka ni makenya. Wakiubalu muka kukilu kwata makenya. Matendelelu kibatulu samanu, felusu samanu ni sambwadi. Kala ni kibanzelu kia kishili na kujosu we wambile kuma. Maj emefe ni divata diami tubiki la Jehova. Josu we kibatulu makunya yadini kiwana. Zelusu kwenye kitanu. Ihi uteno kubanga. Sota milongi kwa tekesa mutu ni mutu kumwishi. Kitendele supalo atuame ni amishi. Kana kwe hila kima kufiliso ubezelu kumwishi we. Nikitanga na kia soko, tangelo umwishi we omilongi umanda dilonga pala enewa kudiyudika. Umwishi we oso watokala wakala muubezelu. Vange soku ila oso wabilo ubezelu kumwishi. Jikasha mudi feda makunya tatu ni kamoshi. Kash, jiselevende jazedi wa ja Jehova. Kikwala kima kia beta kota ukubeza Jehova nzambi ndeni. Mwene wa mesena kumona eye ni mwiji we kumusidi vila ni mwishima wosu. Kioso kiubanga kiki, ewanda mzola kia vulu ni kukayelo pangu ye. Ukuta nzambi muukaza we, wanda vangizo kula ukamba we ni kaza je uswina dingi. Eye ni mwiji we, mutena kuzedi wakati kuhadia ni ima yoso yeji la mudibesa ya Jehova nzambi yenu. Matendelelu, kibatulu, kwenye nikiyadi, zelo su sambwadi. Disukilu dia kash. Kash, divwi disi. Kizu wakia hiki nga sambi kumoshini kaza diami. Ihi ingiteno kudilonga ni mwiji wami, iteno kuswini so kishika nuketu kwa Jehova. Disukilu dia kash. Tanga dingi, milongi ya mkwa palo miji, mujotaw.org. Pala kukala dingi ni ulongelu wa maka nzambi, Takudionda, jikulo kijembo teke tumudimi dia poto. Koko wanda sanga mumi soso ya mkwaya lungu ni makaza, kala yeye mungongo yoso. Milongi kala yeye. Kushila kaza die. Kie vie yeutena kuzola ni ujitu ni kaza die. Kie vie kimuteno kweho ukeshulwa kuzoka. Kie vie kuteno kuloloka, se kaza die hashi. Kie vie omutuwa kazala muveje kayadi, kia teno kuzedi wadingi. Kie vie kuteno kulango njinda, se omona wavala hashi. Kuzola ni mone ya lungu ni ukeshulwa kudizeka. Se mone ngwa ye dingi kuweza nzambi. Kie viku utenu kudipana ni ana mwadiwe mba amu hatwe. Mbeji joso ata mumilongi ya u. Wamesena kujia dingi. Utena kuzola ni jimbangi jashi hova. Mkujikula mu www.jw.org. Mahesu.